Καταρχάς, καλησπέρα, σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας. Τιμή και χαρά μας που σε φιλοξενούμε στην εκπομπή μας. Καταρχάς, πού είσαι, πες μας πρώτα απ' όλα, πού είσαι?
Έχω υπογράψει με την Εθνική Ομάδα του Μπαχρέιν. Είναι μια καινούργια αγορά. Η Εθνική Ομάδα είναι ένα μικρό σίγουρα κράτος, αλλά κάνουν μεγάλη προσπάθεια να αποκτήσουν μεγάλη οντότητα στο χώρο της Ανατολής. Γενικά υπάρχει μια διάθεση, την ξεκίνησε το Κατάρ πριν χρόνια, να επενδύσουν αρκετά στον αθλητισμό, στο μπάσκετ. Από όλη την Αφρική, κάτω από 16 χρονών, και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί, υπάρχουν παιδιά 15-14 χρονών που ο σωματότυπος σου είναι λες και βλέπεις το Γιάννη μικρό. Έχουν τρομερά αθλητικά προσόντα και δουλεύουν πάρα πολύ, οι εγκαταστάσεις είναι εξαιρετικές και προσπαθούν να χτίσουν το μπάσκετ σίγουρα με νέο ορίζοντα. Και ήταν ένα κίνητρο για μένα. Ήρθα εδώ, έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά για αυτό που προσπαθούν να κάνουν. Και τώρα κάνουμε προπονήσεις και πάμε σε κάποια τουρνουά στην Ταϊβάν, στην Τινησία, για να παίξουμε με Αυστραλία, με διάφορες χώρες από όλη την Ασία.
Μάλιστα, σίγουρα μια ενδιαφέρουσα πρόκληση αυτή. Γενικά, πώς είναι η κουλτούρα, πώς έχουν τον μπάσκετ στο μυαλό τους σε αυτές τις χώρες που είναι μακριά από την Ευρώπη? Δεν είναι ένα σπορ το οποίο είναι συνηθισμένο για αυτούς? Και κατά δεύτερο σκέλος, πώς είναι οι εγκαταστάσεις εκεί, Γιώργο?
Καταρχήν, αγαπάνε το μπάσκετ, είναι το νούμερο ένα άθλημα της χώρας. Οι εγκαταστάσεις που κάνουμε το εθνικό γήπεδο του Μπαχρέιν είναι 7.000 θέσεων. Πολύ όμορφο, πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Και εγώ από αυτό που έχω εντυπωσιαστεί είναι ότι πώς μας έχουν αγκαλιάσει, γιατί είμαι με τους συνεργάτες μου εδώ, πώς μας έχουν αγκαλιάσει. Υπάρχει μια πάρα πολύ θετική διάθεση να εξελιχθούν. Το όλο project το έχει αναλάβει η βασιλική οικογένεια που έχει μπει στον αθλητισμό και είναι υπεύθυνη του αθλητισμού. Και καταλαβαίνετε, εδώ ο βασιλιάς είναι βασιλεύουσα δημοκρατία. Και έχουν βιάσει να ξοδέψουν και να εξελιχθούν πάρα πολύ όλο τον αθλητισμό. Έχουν κάνει την επένδυση, είχαν ξεκινήσει με τη Formula 1 που πήγαν σε εγκαταστάσεις, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Μέσα στην έρημο να βλέπεις τη Formula 1, τη διαδρομή και ό,τι έχουν φτιάξει γύρω-γύρω. Και βλέπουν το Abu Dhabi όπου μπαίνει στη EuroLeague. Τα γήπεδα τους, τα δύο γήπεδα, το προπονητήριο και το βασικό τους γήπεδο είναι πραγματικά καινούρια και έχουν τα πάντα που μπορεί να θέλει ένας αθλητής. Έχουν ήδη υπογράψει δύο Αμερικάνους, φέρνουν νέα παιδιά, όπως σας είπα, που είναι κάτω από 16 χρονών, όπου ο στόχος είναι στα επόμενα χρόνια να απαρτίζουν την εθνική της ομάδα. Ξέρετε, αυτή η αγορά είναι σίγουρα μικρή. Αλλά βλέπουμε ότι κανένας δεν περίμενε πριν λίγα χρόνια ότι το Abu Dhabi θα έχει μια ομάδα στη EuroLeague και βλέπουμε πόσο γρήγορα εξελίσσονται. Θεωρώ ότι θα δούμε στα επόμενα χρόνια, μέσα στην επόμενη δεκαετία, αυτή η αγορά να είναι πολύ δυνατή, μπορώ να πω, στο μπασκετικό χάρτη.
Α, δηλαδή πιστεύεις ότι ζήλεψαν εισαγωγικά με την Dubai BC για την κίνηση αυτή της, το να εισέλθει στην Ευρωλίγκα συγκεκριμένη ομάδα και συγκεκριμένη αγορά, χώρα μάλλον?
Κοιτάξτε, να είμαστε ειλικρινείς, τώρα βλέπουμε τη Σαουδική Αραβία που είναι η χώρα δίπλα, πόσα ξοδεύει για το ποδόσφαιρο. Όλοι οι top παίκτες πάνε στη Σαουδική Αραβία, μια χώρα που πριν λίγα χρόνια δεν περίμενε κανένας ότι θα έχει παίκτες στο επίπεδο του Ρονάντο και όλων των άλλων αστεριών. Η οικονομική ευημέρεια υπάρχει πάρα πολύ σε αυτές τις χώρες. Υπάρχουν οι άνθρωποι που μπορούν να στηρίξουν ένα project να είναι στις κορυφαίες αγορές του ευρωπαϊκού χάρτη. Και αυτό το βλέπουν. Χτίζουν, είδαν τι κάνει το Abu Dhabi, είδαν τι γήπεδο, ποιους παίρνει αγώνες του NBA. Και αυτοί οι άνθρωποι που τρέχουν τον αθλητισμό έχουν μεγάλο κίνητρο, έχουν μεγάλη διάθεση. Και πιστεύω ότι ναι, η επένδυση θα συνεχίσει τα επόμενα χρόνια και όπως σας είπα, θεωρώ ότι τα επόμενα 10 χρόνια αυτή η αγορά θα μπει πάρα πολύ δυνατά και στον ευρωπαϊκό χάρτη.
Εσύ πώς είσαι, εμπλουτίζοντας τις εμπειρίες σου μακριά από την Ελλάδα και στην Λιθουανία, που είναι και επίκαιρη η Λιθουανία, θα πάμε μετά εκεί, αλλά και γενικότερα και στην Ουγγαρία και στην Κύπρο, πώς είναι οι εμπειρίες σου μακριά από την Ελλάδα?
Η δουλειά του προπονητή είναι να μπορεί να προσαρμόζεται. Σίγουρα κάθε χώρα έχει τις δικές της ισορροπίες, τη δική της κουλτούρα. Και ένας προπονητής όταν πηγαίνει σε διαφορετικές χώρες, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να διαβάσει καταστάσεις και μετά να προσαρμοστεί. Σίγουρα πέρυσι ήμουν σε μια αγορά στη Λιθουανία που είναι, έχουν πολύ μεγάλη κουλτούρα στο μπάσκετ, ζούνε για το μπάσκετ. Έζησα 1,5 χρόνο και πραγματικά κέρδισα πάρα πολύ από αυτή την παρουσία μου. Κάναμε σε 2 χρόνια 2 ιστορικά επιτεύγματα για την ομάδα. Τον πρώτο χρόνο κάναμε 8 σερινίκες που δεν είχε ξανακάνει η ομάδα. Το δεύτερο χρόνο πήγαμε στον τελικό, στο κύπελο που χάσαμε ένα πόντο από τη Ζάλγκυρης. Ήταν πραγματικά πολύ όμορφο το ταξίδι της Λιθουανίας. Αλλά η δουλειά του προπονητή είναι αυτή. Η δουλειά του προπονητή είναι να είναι έτοιμος με μια βαλίτσα και να δει τι προτάσεις έχει και ανάλογα τι κρίνει ο κάθε προπονητής να εξελίσσεται και να προχωράει στην επόμενη του κίνηση. Σίγουρα, όπως είπα, είναι πρώτη φορά δουλεύω σε εθνική ομάδα. Είναι μια διαφορετική εμπειρία. Αλλά είμαι έτοιμος να ζήσω αυτό το ταξίδι και να προσπαθήσω και εγώ από τη δικιά μου πλευρά να βοηθήσω στην ανάπτυξη του μπάσκετ στη χώρα και στην Ανατολή.
Εννοείται ότι πρέπει να το ζήσει το ταξίδι και εννοείται ότι μια εμπειρία η οποία είναι καινούργια είναι πάντα δελεαστική και αναφερόμαστε βέβαια στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Μπαχρέιν. Να μείνουμε λίγο στην Λιθουανία. Πώς είναι να δουλεύεις σε μια χώρα η οποία πραγματικά ζει για τον μπάσκετ? Οι Λιθουανοί ζουν κυριολεκτικά για τον μπάσκετ. Ασχολούνται με τον μπάσκετ, ένα μεγάλο μέρος του, όχι τόσο μεγάλο πληθυσμού της χώρας, αλλά η μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου ασχολείται καθημερινά με τον μπάσκετ. Είναι ένας μπασκετικός παράδεισος η Λιθουανία, θα λέγαμε.
Κοιτάξτε, μιλάμε για μια χώρα 2,5 εκατομμυρίων κατοίκων, που αν δούμε τι εξαγωγή έχει στον χώρο του μπάσκετ, τι αθλητές, προπονητές έχει βγάλει, μπορούμε να καταλάβουμε για το ποια είναι η αθλητική της κουλτούρα και ιδιαίτερα η μπασκετική της κουλτούρα. Έχουν παίκτες στο NBA, έχουν παίκτες στη EuroLeague, έχουν παίκτες που σε όλα τα πρωταθλήματα που ίσως ο πολλής κόσμος δεν τους γνωρίζει, αλλά υπάρχουν 4 παίκτες στην Ισπανία, στην Ιταλία. Θέλω να σου πω ότι βλέπουμε στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι υπάρχει και αν ξεκινήμα να συζητάμε για την παιδεία τους και πώς ξεκινάνε οι ακαδημίες, πώς δουλεύουν. Θα χρειαστούμε μια ολόκληρη εκπομπή για να σας παρουσιάσω αυτό που είδα. Μιλάμε, η Σλαϊπέδα, μια πόλη 200.000 κατοίκων, είχε 2.000 παιδιά στις ακαδημίες της. Και οι εγκαταστάσεις μπορεί να τις δίλευε αντρική ομάδα της Α1. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα παιδιά δουλεύαν με 20 προπονητές, σωπευτές, φροντιστές, ψυχολόγους. Παρέχουν πράγματα που δεν τα βλέπουμε στην Ελλάδα, παρόλο που είμαστε μια μεγαλύτερη χώρα και έχουμε και εμείς μπασκετική κουλτούρα. Αλλά εκεί ο αθλητισμός τους και ιδιαίτερα η ακαδημία τους στηρίζεται στο κράτος. Ο Δήμος στηρίζει και δίνουν η πόλη που εγώ έδινε 1.000.000 ευρώ μόνο για να λειτουργεί η ακαδημία. Καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα αυτά είναι τεράστια. Και αυτό θα ήθελα να πω μόνο για να νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι θεωρούν ότι ο αθλητισμός είναι μέρος της κουλτούρας τους. Άρα θέλουν να βάλουν τα παιδιά στον αθλητισμό. Δεν θέλουν να τα κάνουν μόνο μπασκετμπολίστες, αλλά θέλουν να είναι στον αθλητισμό και γι' αυτό επενδύουν λεφτά στον αθλητισμό. Που αυτή η επένδυση δυστυχώς δεν υπάρχει στην Ελλάδα, κρατική ίσως ή δημοτική επένδυση για να βοηθήσει μια μικρή πόλη όπως είναι η Κλαϊπέδα ή στην Ελλάδα έχουμε και διάφορες πόλεις να βάλουμε τα παιδιά στον αθλητισμό και να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Αυτή είναι νομίζω η μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στη Λιθουανία και γι' αυτό βλέπουμε τα παιδιά να αγαπάνε τον μπάσκετ και τον αθλητισμό.
Σίγουρα. Οι υποδομές και η οργάνωση είναι κάτι το πολύ, πολύ σημαντικό για να διευρυνθεί και για να αναπτυχθεί αθλητικά μια πόλη και μια χώρα κατ' επέκταση συνέχεια. Την κίνηση Βαλαντσιούνας πώς την βλέπεις, Γιώργο, και αγωνιστικά, που είναι ένα σκέλος το οποίο αφορά άμεσα την ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά γενικότερα σαν κίνηση το ότι ο ένας παίχτης τέτοιου βεληνικούς αποφάσισε να αποχωρήσει, να αφήσει το NBA και μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό τα τελευταία χρόνια στο NBA για να έρθει στην Ευρώπη και στον Παναθηναϊκό.
Κοιτάξτε, νομίζω η EuroLeague και γενικά το ευρωπαϊκό μπάσκετ κάνει τεράστια βήματα πρόοδου. Βλέπουμε μεγάλες επενδύσεις πλέον. Όλο και περισσότερες ομάδες ανεβάζουν πάρα πολύ τα budget. Και ιδιαίτερα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, αυτό που δημιουργεί τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει πολύ θόρυβο νομίζω στο μπασκετικό χάρτη. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε κάποιες μεταγραφές. Αυτό που μπορώ να πω, αυτό που έγινε στο Κάλι Μάρμαρο, όλο αυτό το τουρνουά τώρα στην Αυστραλία. Η ομάδα κατέκτησε τον τίτλο πέρυσι. Άρα βλέπουμε ότι ο θόρυβος αυτός που κάνει το ευρωπαϊκό μπάσκετ και ο Παναθηναϊκός, και γνωρίζοντας ο Βαλατσιούνας τι εστί Παναθηναϊκός, τι εστί ευρωπαϊκό μπάσκετ, και έχοντας μια τεράστια καριέρα στο NBA, γι' αυτό είναι ένα τεράστιο κίνητρο να έρθει να διεκδικήσει τίτλους, να ζήσει αυτό το πάθος που έχει μόνο το ευρωπαϊκό μπάσκετ κάθε αγώνα. Και επειδή, όπως είπαμε, είναι Λιθουανός, ένας παίκτης που τρέφεται από την ένταση, τρέφεται από τους τίτλους, θεώρησε ότι το σωστό για την καριέρα του, από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι καταλαβαίνουμε, ότι είναι να γυρίσει στην Ευρώπη και να ζήσει τα τρία τελευταία χρόνια της καριέρας του, ίσως δίπλα σε ένα μεγάλο σύλλογο, και να έχει να ξαναζήσει αυτό το every game matter, το κάθε παιχνίδι έχει τη μεγάλη σημασία, την τίτλη, που αυτό το ευρωπαϊκό μπάσκετ και αυτή την ένταση την προσφέρει, ιδιαίτερα ο Παναθηναϊκός, σε τέτοιους παίκτες όπως ο Βαλατσιούνας.
Πώς βλέπεις πώς παρακολουθούν το θέμα σίγουρα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και την προσέγγιση τους, πώς βλέπεις το πώς το προσεγγίζουν στο NBA το συγκεκριμένο θέμα του Βαλατσιούνας?
Εγώ, πριν απαντήσω στην ερώτησή σου, θα ήθελα να αναφερθώ. Είχα προχθές μια συνάντηση με την Ομοσπονδία που, σας είπα, την τρέχει ο Σεΐχης. Από τα πρώτα πράγματα που μου ανέφερε είναι για την Ευρωλίγα και για το τι πράγμα για τη μεταγραφή του Βαλατσιούνας. Θέλω να σου πω ότι έχει κάνει, όπως είπα, ένα θόρυβο παγκοσμίως. Δεν είναι μόνο στο NBA που ασχολούνται με την απόφαση του Γιώνας, γιατί του Βαλατσιούνας. Γιατί για το NBA, επειδή είχα τα τελευταία χρόνια ταξιδέψει αρκετές φορές σε Summer League, είχα ταξιδέψει και είχα συμμετέχει σε coaching staff, πραγματικά υπήρχαν προπονητές στο NBA που δεν γνωρίζανε την άλλη πλευρά. Δεν γνωρίζανε την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δεν γνωρίζανε το μέγεθος των ομάδων. Ήταν κάτι που μου είχε εντυπωσιάσει. Υπήρχαν βέβαια προπονητές που είχαν ευρωπαϊκή εικόνες, αλλά οι πιο πολλοί Αμερικάνοι ζουν μόνο στον κόσμο του στο NBA.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια.
Αλήθεια σου λέω, και μιλάμε για πολύ μεγάλα ονόματα προπονητών, συνεργατών που δεν γνωρίζανε. Άρα για αυτούς να βλέπουν ένα παίκτη του Βελληνικού, του Βαλατσιούνας, μιλάμε έναν, ίσως είναι η κορυφαία μεταγραφή τα τελευταία 10 χρόνια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, να φεύγει σε αυτή την ηλικία για να, με δική του επιλογή, ενώ έχει πρόταση, ήταν σίγουρα, μπορεί να είναι σοκαριστικό για τον κόσμο του NBA, γιατί δεν γνωρίζουν ένα ποσοστό από την Αμερική τη δυναμική του ευρωπαϊκού χάρτη και τη δυναμική των ομάδων αυτών. Άρα, όπως είπαμε, ότι εφόσον μεγαλώνουν οι επενδύσεις, το ευρωπαϊκό χάρτη, ο ευρωπαϊκό μπάσκετ, μπορεί να προσελκύσει όλο και μεγαλύτερα ονόματα, γιατί μπορεί να συνδυάσει, όπως η Ελλάδα, πολύ όμορφη ζωή, ένα τεράστιο κλαμπ, ένα πολύ όμορφο γήπεδο, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, τίτλους, που παίκτες ιδιαίτερα όπως ο Βαλατσιούνας, που ξέρει τι σημαίνει αυτό, σίγουρα του είναι τεράστιο κίνητρο για τον ίδιο.
Ναι, σίγουρα, και σε συνδυασμό με το ότι θα έχει το ρόλο που θα ήθελε όταν πάει σε μια ομάδα που έχει τον Νίκολα Γιώκητς και τον θεωρεί περίπου, όχι περίπου, τον θεωρεί ως backup του Σέρβου Σέντερ. Αγωνιστικά, για να το δούμε, πες μου.
Θεωρώ όμως ότι ο Βαλατσιούνας είναι μια απόφαση που την έχει δουλέψει καιρό στον εαυτό του, και έρχεται ανεξαρτήτως άμα θα είχε ένα ρόλο μεγαλύτερο ή όχι, ήθελε να επιστρέψει στην Ευρώπη. Αυτή η θέληση που δείχνει, πάνω απ' είναι μια απόφαση που την έχει δηλώσει πάρα πολύ καιρό και δεν είναι μια απόφαση που έγινε τώρα λόγω του trade να πάει στο Denver. Άρα είναι μια απόφαση όπου την έχει πάρει επαγγελματικά και ότι πόσο του δίνει κίνητρο να έρθει στην Ευρώπη, θεωρώ. Και δεν είναι μόνο ότι επειδή θα έχει μικρότερο ρόλο φέτος σε σχέση με πέρυσι.
Νομίζω ότι είναι διπλής ανάγνωση αυτό. Δηλαδή και σίγουρα η πρόταση που δέχθηκε από τον Παναθηναϊκό, που είναι άκρος δελεαστική σε όλα τα επίπεδα, και αυτά που είπες και το ανταγωνιστικό επίπεδο και το γήπεδο και το οικονομικό σκέλος, ήταν όλα δελεαστικά που ίσως τον έσπρωξαν ακόμα περισσότερο στο να πάρει αυτή την απόφαση σε συνδυασμό με τον Ντένβερ και την παρουσία του εκεί. Σίγουρα δεν είναι απόφαση τη μια βραδιά ή τη μια μέρα ή τη μια εβδομάδα αυτή. Σίγουρα το δούλευε με τον εαυτό του και κοίταξε να δει, Γιώργο, υπάρχουν στιγμές που οι κύκλοι κάποια στιγμή κλείνουν και παίρνει ο κάθε άνθρωπος στο επαγγελματικό του χώρο την απόφαση να συνεχίσει ή να αλλάξει παραστάσεις, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, τώρα μιλάμε για να παίξει με τόσα χρόνια παρουσία στο NBA, αλλά δεν έχει χάσει σχεδόν ευρωπαϊκό κάλεσμα με την εθνική του ομάδα στο καλοκαίρι. Γιατί σίγουρα οι Λιθουανοί, όπως είπαμε πριν, αγαπάνε πάρα πολύ τη χώρα τους, αγαπάνε πάρα πολύ την εθνική τους ομάδα. Άρα μιλάμε για ένα παίκτη που ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, πόσο ανταγωνιστικό είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και σίγουρα το κίνδυνο για αυτό το παίκτη, νομίζω, δεν είναι το οικονομικό. Το κίνδυνο για αυτό το παίκτη είναι οι στιγμές που έχει να ζήσει σε μια ομάδα όπως Παναθηναϊκός.
Σαφώς. Για να το δούμε λίγο και αγωνιστικά πριν σε αφήσω, σίγουρα η προσωπικότητα του παίχτη και την και αγωνιστική του αξία και πολλά πράγματα είναι δεδομένα. Το θέμα είναι στον Παναθηναϊκό και τα δεδομένα που υπάρχουν εκεί, πώς θα δέσει και με τον Λεσόρ αλλά και με την περιφερική γραμμή της ομάδας. Σίγουρα είναι ένας παίκτης που θα προσθέσει όγκο μέσα στην ρακέτα, low post παιχνίδι, πολύ ικανός rebounder, εξαιρετικός θα λέγαμε, θα είναι σίγουρα νομίζω στην πρώτη τριάδα των rebounder στην Ευρωλίγα. Τι θα προσθέσει αγωνιστικά στον Παναθηναϊκό σε σχέση πάντα και με το υπόλοιπο roster, έτσι?
Καταρχήν, κατά τη γνώμη μου, ίσως μιλάμε για το πληρέστερο roster, αλλά σίγουρα η διάταση θέση 5 και από το 2009, που το 2009 ο Παναθηναϊκός είχε Μπατίστ Πέκοβιτς, και αυτή τη στιγμή μιλάμε για δύο παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά η ποιότητά τους μπορούμε να πούμε ότι ίσως θα είναι και οι δύο κορυφαίοι στη θέση αυτή, στη θέση της EuroLeague, σε όλες τις ομάδες. Άρα, αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός στη θέση 5 έχει τα πάντα. Έχει το Λεζόρ που ξέρουμε όλοι τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα, και έχει το Βαλαντσιούνας που κάτω κοντά στο καλάθι.
Θα έχει, για να μας ακριβείς, πιθανότατα.
Θα έχει, ναι, φυσικά, ναι, την ώρα, γιατί το έχουμε θεωρήσει δεδομένο.
Ναι, ναι.
Αλλά ναι, η προοπτική να είναι ο Βαλαντσιούνας στον Παναθηναϊκό, μπορεί να του δώσει τη δυνατότητα ότι καμία ομάδα σχεδόν δεν μπορεί να παίξει με ένα εντενός, αλλά θα χρειαστεί πάρα πολλές βοήθειες. Που αυτό θα απελευθερώσει, αυτό μόνο θα ήθελα να πω, θα απελευθερώσει τα γκάρ του Παναθηναϊκού να βρουν φάσεις και όχι μόνο από τη δημιουργία του Ναν ή του Σόρξ ή του Σλούκα. Άρα ο Παναθηναϊκός θα έχει μια ισορροπία κοντά στο καλάθι και μακριά από το καλάθι, σχεδόν για 40 λεπτά με αυτά τα δύο πεντάρια, όπου θα είναι πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε ομάδα να αντιμετωπίσει αυτή την ισορροπία κοντά και μακριά από το καλάθι.
Γιώργο, για να σας αφήσω και ένα σχόλιο κάνω μου για την έλευση του TJ Shorts. Σίγουρα έχει πάει πιο πίσω λόγω της επικείμενης μετακίνησης του Γιώνας Βαλαντσιούνας, αλλά και αυτός ήταν ένας παίκτης που πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στη φετινή EuroLeague.
Όλος ο ευρωπαϊκός κόσμος εντυπωσιάστηκε από τη μεταφορά που έκανε κάθε χρόνο από το Champions League στο EuroCup, το EuroCup στην EuroLeague. Ήταν εντυπωσιακό. Ένα παίκτη που βλέπεις ότι ζει και αναπνέει για τον μπάσκετ. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τη μεταφορά από μια ομάδα που είχε το χρησιμοποιούσε σχεδόν το 90% των επιθέσεων που περνούσε από τα χέρια του, και έτσι έχει μάθει να λειτουργεί τα τελευταία 4 χρόνια με ένα εξαιρετικό προπονητικό πρόγραμμα, και ότι η πρώτη χρονιά θα μπει σε μια ομάδα όπου θα μοιράζεται το ρόλο. Αυτό είναι σίγουρα, αλλά επειδή αυτός ο παίκτης δείχνει ότι ζει και αναπνέει για τον μπάσκετ, θα είναι ένα τεράστιο βήμα και κίνητρο για αυτόν να βρει το ρόλο του. Ίσως χρειαστεί χρόνο προσαρμογής, γιατί μιλάμε για μια ομάδα που έπαιζε γύρω του για 4 χρόνια, έπαιρνε, όπως σας είπα, σχεδόν το 1% των αποφάσεων. Αλλά μόλις δει το ρόλο του, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει δίδυμα να χρησιμοποιήσει και να έχει τρομερό ρυθμό σχεδόν για 40 λεπτά.
Ωραία. Γιώργο, εγώ να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που σε είχαμε εδώ στην εκπομπή μας. Να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο με την εθνική ομάδα του Μπαχρέιν και σύντομα να σε δούμε και από κοντά και να έχουμε μία ακόμα όμορφη συζήτηση. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας.